From the conference center at Temple.
No konferenču centra Temple Square, Salt Lake City. Mēs sniedzam jums vispārējo priestarības sesiju 186. Gadskārtējā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konferencē. Šajā sesijā muzicēs koris, kurā dzied studenti no Logans Jūtas reliģijas institūta. Prezidents Dīters Ufdorfs, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
My dear brethren, we welcome you.
Mani dārgie brāļi, mēs sveicinām jūs priestarības sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Prezidents Tomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Šī sesija tiek pārraidīta ar satelīta starpniecību priestarības nesējiem daudzās vietās visā pasaulē. Šajā sesijā muzicēs priestarības koris, kurā dzied studenti no Loganas Jūtas reliģijas institūta, Alena Metju un Erika Stauferu vadībā pie ērģelēm Klejs Kristiansens. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot In Hymns of Praise. Sākuma lūkšanu teiks Elders Stenlijs Ellis no 70.
Our dear Heavenly Father.
Mūsu dārgais debesu Tēvs, mēs mīlam Tevi. Tavu ieceri, Tavu dēlu, mūsu pestītāju, glābē Jēzu Kristu un Svēto Garu. Tēvs, mēs izjūtam pazemību vēl priestarības, ka varam to pielietot. Lūdzu, palīdz mums. Mums ir liels prieks sapulcēties šajā priestarības sesijā, kurā mūs mācīs augstākais prezidijs, apustuļi un citi vadītāji. Lūdzam, lai svētais gars ir šajā sanāksmē, lai tie, kas mācīs un klausīsies, lai svētais gars mūs mācītu, lai mēs varētu izprast un priecāties kopā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The choir will now favor us with...
Koris tagad dziedās. Ak, tas ir brīnums man. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt prezidentu Russell Nelson, 12. apustuļu kvoruma prezidentu. Pēc tam runās brālis Stevens Owens, jauno vīriešu vispārējais prezidents.
Oh.
Pirms 6 mēnešiem, 2015. gada oktobra vispārējā konferencē, es uzrunāju baznīcas māsas par viņu dievišķo lomu kā dieva sievietēm. Brāļi, tagad es vēlos uzrunāt jūs par jūsu dievišķo lomu kā dieva vīriešiem. Būdams dažādās pasaules vietās, es apbrīno šīs baznīcas vīriešu un zēnu spēku un absolūto labestību. Nav iespējams saskaitīt, cik sirdis jūs esat dziedinājuši un cik dzīves jūs esat pacilājuši. Paldies jums! Pēdējās konferences vēstījumā es stāstīju par savu sirdi plosošo pieredzi, kad pirms daudziem gadiem, būdams sirds ķirurgs, es nespēju glābt 2 mazu māsu dzīvības. Ar viņu tēvu atļauju es vēlos pastāstīt vairāk par šo ģimeni. Rutas un Džimija Hetfildu 3 bērniem bija iedzimta sirds slimība. Viņu pirmais dēls Džimijs jaunākais nomira bez noteiktas diagnozes. Es ienācu viņu dzīvē brīdī, kad vecāki meklēja palīdzību savām 2 meitām Laurai, Annai un viņas jaunākai māsai Gejai Linnai. Mana sirds bija salausta, kad abas meitenes pēc operācijas nomira. Saprotams, ka Ruta un Džimijs bija garīgi satriekti. Pēc laika es uzzināju, ka viņiem bija liels aizvainojums pret mani un baznīcu. Gandrīz 6 desmitgades mani vajāja šī situācija, un es sēroju par Hetfildiem. Es vairākas reizes centos ar viņiem sazināties, taču bez panākumiem. Tad pagājušā gada maijā kādu nakti mani pamodināja šīs 2 mazās meitenes no priekškara otras puses. Lai gan es viņas fiziski neredzēju vai nedzirdēju, es jūtu viņu klātbūtni. Garīgi es dzirdēju viņu lūgumus. Viņa vēstījums bija īss un konkrēts. Brāli Nelson, mēs neesam ne ar vienu saistītas. Vai tu vari palīdzēt mums? Neilgi pēc tam es uzzināju, ka viņu māte ir mirusi, taču viņu tēvs un jaunākais brālis vēl ir dzīvi. Laureles, Annas un Gejas Linas lūgumu pamudināts. Es centos sazināties ar viņu tēvu, kurš, kā es noskaidroju, dzīvoja kopā ar savu dēlu Šonu. Šoreiz viņi bija gatavi tikties ar mani. Jūnijā es burtiski nometos ceļos Džimija, kam bija 88 gadi priekšā, un mums bija atklāta un sirsnīga saruna. Es runāju par viņa meitu lūgumu un teicu, ka būtu pagodināts veikt viņa ģimenes saistīšanas priekšakstus. Es paskaidroju arī, ka būs nepieciešams laiks un piepūli no viņa un Šona puses, lai viņi sagatavotos un būtu cienīgi ieiet templī, jo neviens no viņiem nebija saņēmis savu dāvinājumu. Mūsu sarunas laikā bija ļoti spēcīga tā kunga gara klātbūtne, un es biju ļoti priecīgs, ka Džimijs un Džons pieņēma manu piedāvājumu. Viņi uzcītīgi strādāja kopā ar savu staba prezidentu, bīskapu, mājaskolotāju un bīskapijas misijas vadītājiem, kā arī ar jaunajiem misionāriem un senioru misionāru pāri. Un tad, pavisam nesen, Peisonas jūtas templī, man bija šī brīnišķā privilēģija saistīt Rutu ar Džimiju un viņu 4 bērniem. Es kopā ar Wendy raudāju, piedaloties šajā skaistajā notikumā. Tajā dienā tika dziedinātas daudzas sirdis. Pārdomājot šo pieredzi, es esmu apbrīnojis Džimiju un Šonu un viņu gatavību rīkoties. viņi ir kļuvuši par maniem varoņiem. Ja es varētu piepildīt visu, ko vēlos, es gribētu, lai katrs šīs baznīcas vīrietis un jaunietis izrādītu šī tēva un dēla drosmi, spēku un pazemību. Viņi bija gatavi piedot un atbrīvoties no senajiem aizvainojumiem un ieradumiem. Viņi bija gatavi pakļauties savas priesterības vadītāja vadībai, lai Jēzus Kristus veiktā izpirkšana varētu viņus attīrīt un paaugstināt. Katrs bija gatavs kļūt par vīrieti, kas nes priesterību pēc Dieva svētākās kārtas. Nest nozīmē noturēt nesamā objekta smagumu. Būt priesterīs nesējam, kas ir varens spēks un pilnvaras no Dieva, ir svēta uzticība. Padomājiet, mums priekšķirstā priesterība ir tas pats spēks un pilnvaras, ar kuru Dievs radīja šo un neskaitāmas citas pasaules, pārvalda debesis un zemi un paaugstina savus paklausīgos bērnus. Nesen Vendī un es piedalījāmies kādā sanāksmē. Ērģelnieks jau bija ieņēmis pozu. Gatavībā spēlēt ievada dziesmu. Viņa acis bija pievērtas notīm. Pirksti novietiet uz taustiņiem. Viņš sāka spēlēt, spiest uz taustiņiem, taču nebija skaņas. Es čukstēju Vendijai. Nav elektrības padevis. Es nodomāju, ka ir traucēta elektrības jaudas padeve ērģelēm. Brāļi, es baidos, ka ir pārāk daudz vīriešu, kuriem ir dotas priesterības pilnvaras, taču viņiem trūkst priesterības jaudas, jo jaudas plūsmu traucē slinkuma, negodīguma, lepnības, nešķīstības vai pārņemtības ar pasaules lietām grēki. Es baidos, ka ir pārāk daudz priesterības nesēji, kas ir darījuši ļoti maz vai neko, lai attīstītu savas spēkas iegūt debesu spēkus. Es raizējos par visiem, kas nav šķīsti savās domās, sajūtās vai rīcībās, vai kuri pazemo savas sievas vai bērnus, tādējādi samazinot priesterības spēku. Es baidos, ka pārāk daudz, diemžēl, ir pakļauši savu rīcības brīvību pretiniekam un ar savu rīcību vēsta. Man ir svarīgāk apmierināt savas vēlmes, nevis nes glābēju spēku un svētīt citus. Es baidos, brāļi, ka daži no mums kādu dienu var pamosties un apzināties, kāds spēks tiešām slēpjas priesterībā un izjust dziļu nožēlu, ka viņi pārāk daudz laika ir veltījuši, lai iegūtu varu pār citiem vai gūtu panākumus darbā, nevis mācījušies pilnvērtīgi pielietot Dieva spēku. Prezidents George Albert Smith mācīja, ka mēs neatrodamies šeit, lai vieglprātīgi pavadītu šīs dzīves stundas un tad vienkārši pārietu paaugstināšanas stāvoklī, bet gan mēs esam šeit, lai dienu pēc dienas sagatavotu sevi tam stāvoklim, kuru Tēvs mums ir paredzējis pēc šīs dzīves. Kāpēc gan, lai cilvēks izvēlētos neliederīgi pavadīt savas dzīves dienas un kā Ēsavs pārdoties par zupas virumu, ja viņam ir dota iespēja saņemt visas Ābrahama svētības? Es dedzīgi lūdzu ikvienu no mums dzīvot atbilstoši mūsu priesterības nesēju privilēģijām. Nākotnē tikai tie vīrieši, kuri nopietni izturējušies pret saviem priesterības nesēju pienākumiem, uzcītīgi cenšoties saņemt mācības no paša tā kunga, varēs svētīt, vadīt, aizsargāt, stiprināt un dziedināt citus. Tikai tāds cilvēks, kurš samaksājis priesterības spēka cenu, spēs nest brīnumus to cilvēku dzīvē, kurus viņš mīl, un varēs saglabāt savā ģimenē mīlestību un drošību tagad un visā mūžībā. Kāda cena jāmaksā, lai iegūtu šādu spēku? Glābēja vecākais apustuls Pēteris, tas pats Pēteris, kurš kopā ar Jēkabu un Jāni piešķīra Melsteka priesterību Džozefam Smitam Oliveram Kauderiem, pasludināja tās īpašības, kuras mums vajadzētu attīstīt, lai būtu daļa no dievišķas dabas. Viņš minēja ticību, tikumību, zināšanas, atturību, pacietību, dievišķību, brālīgu laipnību, žēlsirdību un uzcītību. Un neaizmirstiet par pazemību. Tādēļ es vaicāju, kā mūsu ģimenes locekļi, draugi un kolēģi raksturot mūsu rīcību, lai iegūtu šīs īpašības un citas garīgās dāvanas. Jo attīstītākas ir šīs īpašības, jo lielāks būs mūsu priesterības spēks. Kā mēs varam palielināt mūsu priesterības spēku? Mums ir jālūdz no visas sirds. Pieklājīga pagājušo un plānoto rīcību uzskaite. Nobeigumā lūdzot dažas svētības. Nevar izveidot tādu saziņu ar Dievu, kas sniegs paliekošu spēku. Vai jūs esat gatavi lūgt, lai uzzinātu, kā lūgt lielāku spēku? Tas kungs jums iemācīs. Vai jūs esat gatavi pētīt svētos rakstus un baudīt Kristus vārdus, dedzīgi studēt, lai iegūtu lielāku spēku? Ja jūs vēlaties, lai jūsu sieva būtu mīloša, parādiet viņai, kā jūs internetā studējat Kristus mācību vai lasāt svētos rakstus. Vai jūs esat gatavi regulāri pielūgt templī? Tam kungam patīk mācīt pašam savā svētajā namā. Iedomājieties, cik priecīgs viņš būtu, ja jūs lūgtu, lai viņš jūs māca par priesterības atslēgām, pilnvarām un spēku, kad jūs izpildātu milzteka priesterības priekšakstus templī. Iedomājieties, cik liels varētu kļūt jūsu priesterības spēks. Vai jūs esat gatavi sekot prezidenta Monsona piemēram, kalpot citiem, gadu desmitus sekojot gara pamudinājumiem? Viņš pa ceļam uz mājām ir neplānoti apmeklējis cilvēkus un dzirdējis šādus vārdus. Kā jūs zinājāt, ka šodien ir mūsu meitas nāves gada diena? Vai kā jūs zinājāt, ka šodien ir mana dzimšanas diena? Un ja jūs tiešām vēlaties lielāku priesterības spēku, jūs mīlēsiet un rūpēsieties par savu sievu, pieņemot viņu un viņas padomu. Ja tas šķiet pārāk daudz prasīts, lūdzu apdomājiet, kā mainītos mūsu attiecības ar sievu, bērniem un darba kolēģiem, ja mēs pret priesterības spēku iegūšanu izturētos tikpat rūpīgi, kā pret karjeru darbā vai bankas konta sataru. Ja mēs pazemībā nostāsimies tā kunga priekšā un lūksim viņu mūs mācīt, viņš mums parādīs, kā palielināt mūsu spēku, piekļūt viņa spēkam. Mēs zinām, ka šajās pēdējās dienās notiks zemestrīces dažādās vietās. Iespējams, viena no šīm vietām būs mūsu pašu mājas, kur var gadīties emocionāls, finansiāls vai garīgas zemestrīces. Priesterības spēks var nomierināt jūras un izlīdzināt zemes plaisas. Priesterības spēks var arī remdēt prātus un dziedināt rētas to cilvēku sirdīs, kurus mēs mīlam. Vai mēs, kā Dieva vīrieši, esam gatavi lūgt, gavēt, studēt, meklēt, pielūgt un kalpot, lai mums varētu būt tāds priesterības spēks? Pateicoties tam, ka divas mazas meitenes tik dedzīgi vēlējās saistīties ar savu ģimeni, viņu tēvs un brālis bija gatavi maksāt cenu, kas nepieciešama, lai kļūtu par svētās Melhizedeka priesterības nesējiem. Mani dārgie brāļi, mums ir dota liela garīgā uzticība, pilnvaras no Dieva svētīt citus. Lai katrs no mums to par tādu Dievu vīru, par kuru mēs esam pirmsordinēti kļūt, gatavi būt par drosmīgiem Dieva priesterības nesējiem, dedzīgi vēloties samaksāt pilnu cenu, kas nepieciešam, lai palielinātu savu priesterības spēku. Ar šo spēku mēs varam palīdzēt pasaulē sagatavoties mūsu glābēja Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Šī ir viņa baznīca, kuru šodien vada viņa pravietis, prezidents Tomas Monsons, kuru es no visas sirds mīlu un atbalstu. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
When I was 12 years old,
kad man bija 12 gadi, mēs ar tēvu devāmies kalnos medīt. Mēs pamodāmies 3 no rīta, apseglojām zirgus un pilnīgā tumsā devāmies augšu pa mežainām nogāzēm. Lai gan man ļoti patīk kopā ar tēti doties medīt, tobrīd jūtu nelielu satraukumu. Es nekad iepriekš nebiju bijis kalnos, un es nespēju saskatīt ceļu, nedz arī ko citu. Vienīgais, ko es varēju redzēt, bija tā nelielais lukturītis, kas deva blāvu gaismu uz priekšā esošajām priedēm. Ko es iesākšu, ja man zirgs paslīdēs un nokritīs, vai viņš maz redzis, kurp jādodas? Taču man mierināja šāda doma. Tētis zina, kurp jādodas. Ja sekošu viņam, viss būs kārtībā. Un viss bija kārtībā. Galu galā uzlēca saulu, un mēs kopā aizvadījām brīnišķīgu dienu. Kad mēs uzsākām mājupceļu, mans tētis norādīja uz varenu lāzenu virsotni, kas izcēlās starp pārējām. Tas ir vējainais kalns, viņš sacīja. Tā ir lieliska vieta medībām. Es uzreiz zināju, ka vēlos kādien atgriezties un uzrāpties vējainajā kalnā. Turmākajos gados mans tēvs bieži runāja par vējaino kalnu, taču mēs tur atgriezāmies tikai pēc 20 gadiem, kad es piezvanīju savam tētim un sacīju, dosimies uz vējaino. Mēs atkal apseglojām savus zirgus un devāmies augšu pa kalnu nogāzi. Tobrīd man bija ap 30, un es biju pieredzējis jātnieks, taču biju pārsteigts, ka jutu to pašu satraukumu, ko 12 gadu vecumā. Tomēr mans tētis zināja ceļu, un es viņam sekoju. Visbeidzot, mēs nokļuvām vējainā kalnā. Skats bija aizraujošs, un man bija nepārvarama sajūta, ka vēlos šeit atgriezties. Šoreiz kopā ar savu sievu un bērniem. Es vēlējos, lai viņi pieredz to, ko es biju pieredzējis. Gadu gaitā man ir bijušas daudzas iespējas vadīt savus dēlus un citus jauniešus uz kalnu virsotnēm, tāpat kā mans tēvs veda mani. Šīs pieredzes man ir pamudinājušas domāt par to, ko nozīmē vadīt un ko nozīmē sekot. Ja es jums jautātu, kurš ir izcilākais vadītājs, kas jebkad dzīvojis, ko jūs atbildētu? Atbilde, protams, ir Jēzus Kristus. Viņš ir pilnīgs piemērs visām iespējamajām vadības kvalitātēm. Taču, ja es jums jautātu, kurš ir izcilākais sekotājs, kāds jebkad dzīvojis, vai arī šoreiz atbilde nebūtu Jēzus Kristus? Viņš ir izcilākais vadītājs, jo viņš ir izcilākais sekotājs. Viņš itin visā pilnīgi seko savam tēvam. Pasaulē māca, ka vadītājiem ir jābūt vareniem, taču tas kungs māca, ka tiem ir jābūt lēnprātīgiem. Pasaulē vadītāji iegūst spēku un ietekmi pateicoties savam talantam, prasmēm un bagātībām. Kristum līdzīgi vadītāji iegūst spēku un ietekmi ar pārliecināšanu, pacietību, ar maigumu un lēnprātību un ar neviltot mīlestību. Dieva acīs izcilākie vadītāji vienmēr ir bijuši arī izcilākie sekotāji. Es dalīšos divās pieredzēs no nesenas saskarsmes ar baznīcas jaunajiem vīriešiem, no kuriem esmu mācījies par vadīšanu un sekošanu. Nesen mēs ar sievu apmeklējām svētā vakarēdienu sanāksmu ārpus mūsu bīskapijas. Tieši pirms sanāksmes pie manis pienāca kāds jaunietis un vaicāja, vai es piekrīstu palīdzēt pasniegt svēto vakarēdienu. Es sacīju ar lielāko prieku. Es ieņēmu savu vietu kopā ar pārējiem diakoniem un vienam no blakus sēdētājiem pavaicāju, kāds ir mans uzdevums. Viņš pastāstīja, ka man ir jāsāk pasniegt no zāles beigu vidus sadaļas un ka viņš būs tās pašas sadaļas otrajā pusē un mēs kopā pasniegsim vakarēdienu, virzoties uz zāles priekšu. Es sacīju, es neesmu to darījis ilgu laiku. Viņš atbildēja, nekas, tev viss izdosies. Kad es sāku, es arī tā jutos. Vēlāk, jaunākais kvorum diakons, kurš bija iesvētīts tikai pirms dažām nedēļām, uzstājās svētā vakarēdiena sanāksmē. Pēc sanāksmes ap viņu sapulcējās pārējie diakoni, lai pateiktu, cik ļoti viņi lepojas ar savu kvorumu locekli. Todien esot kopā ar viņiem, es atklāju, ka šajā bīskapijā katra nedēļa visa Ārona priesterības kvorumu locekļi uzrunā citus jaunos vīriešus un aicina pievienoties viņu kvorumiem. Visi šie jaunie vīrieši ir izcili vadītāji, un viņiem nepārprotami bija lielisks atbalsts no Melzdeka priesterības nesējiem, vecākiem un citiem, kur viņiem palīdzēja izprast viņu pienākumus. Šādi gādīgi pieaugušie redz jaunos vīriešus ne tikai tādus, kādi viņi ir, bet arī kādi viņi var kļūt. Kad viņi runā par jaunajiem vīriešiem, viņi nekavējas pie viņu trūkumiem. Tā vietā viņi uzsver izcilās vadītāja īpašības, kuras tie demonstrē. Jaunie vīrieši, šādi jūs redz tas kungs. Es aicinu jūs skatīties uz sevi šādā veidā. Būs reizes jūsu dzīvē, kad jūs aicinās vadīt. Būs reizes, kad jums vajadzēs sekot citu vadībai. Taču mans vēstījums šodien ir šāds. Neatkarīgi no jūsu aicinājuma, jūs vienmēr esat vadītāji un jūs vienmēr esat sekotāji. Vadīšana ir māceklības izpausme. Vienkārši ir jāpalīdz citiem nākt pie Kristus. Tieši to dara patiesi mācekļi. Ja jūs cenšaties sekot Kristum, tad jūs citiem varat palīdzēt sekot Viņam, un jūs varat būt par vadītāju. Jūsu spēja vadīt nav atkarīga no tā, cik jūs esat sabiedriski, spējat motivēt vai piemītošu oratoru talanti. Spēja vadīt ir atkarīga no jūsu apņēmības sekot Jēzum Kristum. Tā ir atkarīga no jūsu vēlmes, Ābraham vārdiem sakot, būt par lielāku taisnīgumu sekotāju. Ja jūs tāds esat, pat ja neesat pilnīgi, tomēr cenšaties, tad jūs esat vadītājs. Kādā citā reizē es biju Jaunzēlandē, kur apmeklēju kādu vientuļo māti ar trim pusaugu bērniem. Vecākajam dēlam bija 18 gadi, un iepriekšējā svētdienā viņš saņēma Melhizedeka priesterību. Es pajautēju, vai viņš jau ir pielietojis šo priesterību. Viņš sacīja, es nezinu, ko tas nozīmē. Es viņam pateicu, ka viņam tagad ir pilnvars dot mierinājumu un dziedināšanas priesterības svētību. Es paskatījos uz viņu māti, kurai daudzas gadus nav bijis līdzās Melhizedeka priesterības nesējas. Domāju, ka tas būtu brīnišķīgi, es sacīju, ja tu savai mammai iedod svētību. Viņš atbildēja, es nezinu, kā. Es paskaidroju, ka viņam vajadzētu uzlikt savus rokas mātei uz galvas, nosaukt viņu vārdā, pateikt, ka viņš sniedz viņai svētību ar Melhizedeka priesterības pilnvarām, tad sacīt visu, ko gars ieliek viņa prātā un sirdī, un svētību noslēgt Jēzus Kristus vārdā. Nākamajā dienā es no viņa saņēmu ēpastu. Tajā bija teikts, šovakar es svētīju savu mammu. Es biju ļoti, ļoti uztrausies un jutos nepiemērots, tāpēc es pastāvīgi lūdzu Dievu, lai pārliecinātos, ka ar mani kopā ir gars, jo bez tā es nespēju dot svētību. Tiklīdz es sāku, es pilnībā aizmirsu sevi un savas vājības. Es nebiju gaidījis, ka izjutīšu tik lielu garīgu un emocionālu spēku. Es tik spēcīgi izjūtu svēto garu, ka nespēju apvaldīt savas emocijas. Es apskāvu savu māmu un raudāju kā bērns. Pat šobrīd rakstot šo ziņu, es tik spēcīgi jūtu garu, ka vēlos nekad vairs negrēkot. Es mīlu šo evaņģēliju. Vai nav iedvesmojoši redzēt, kā šķietam parasts jauns vīrietis ar priesterības kalpošanu var paveikt lielas lietas, pat tad, ja jūtas tam nepiemērots? Es nesen uzzināju, ka šis jaunais elders ir saņēmis misijas aicinājumu un pēc mēneša dosies uz misionāru mācību centru. Esmu pārliecināts, ka viņš vedīs daudzas dvēseles pie Kristus, jo savā priesterības kalpošanā viņš ir iemācījies sekot Kristum. no sākuma savās pašmājās, kur viņa, piemēram, ir nozīmīga ietekme uz viņu 14 gadus veco brāli. Brāļi, apzināmies to vai nē, bet cilvēki mūs ciena, ģimenes locekļi, draugi un pat svešinieki. Mums kā priesterības nesējiem nepietiek tikai ar to, ka nākam pie Kristus. Mūsu pienākums ir aicināt visus nākt pie Kristus. Mums nevajadzētu būt apmierinātiem tikai ar to, ka saņemam garīgas svētības. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kurus mēs mīlam, saņemt tās pašas svētības. Un mums, kā Jēzus Kristus mācekļiem, ir jāmīl visi cilvēki. Labēji pavēle Pēterim ir arī pavēle mums. Kad tu esi pievērsts, stiprini savus brāļus. Būs brīži, kad priekšā esošais ceļš šķitīs tumšs, taču turpiniet sekot glābējiem. Viņš zina ceļu. Patiesībā viņš ir ceļš. Jo dedzīgāk jūs nāksit pie Kristus, jo vairāk jūs vēlēsieties citiem palīdzēt pieredzēt to, ko jūs esat pieredzējuši. Šo vēlmi var nosaukt arī par žēlsirdību, ko Tēvs ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēli Jēzus Kristus sekotāji. Tad jūs atskārtīsiet, ka sekojot Kristum, jūs vadāt pie viņa arī citus, jo kā ir sacījis prezidents Thomas Monsons, kad mēs sekojam Galilejas vīram, tam kungam Jēzum Kristum, mūsu personīgo pozitīvo ietekmi varēs justīt visur, kur mēs būsim, neatkarīgi no mūsu aicinājumiem. Es liecinu, ka šī ir Kristus patiesā baznīca. Mūsu vada Dieva pravietis, prezidents Monsons, izcils vadītājs, kurš ir arī patiesas glābēja sekotājs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On a signal from the conductor.
Pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim dziedot. Nāc, aķēniņu, ķēniņu. Pēc tam man būs tas gods jūs uzrunāt. Pēc manas runas mēs dzirdēsim prezidentu Henri Eiringu, pirmo padomnieku augstākajā prezidijā.
have been blessed by wonderful messages by President Nelson and President Aung.
Mēs esam pateicīgi par prezidentu Nelsonu vēstījumu. Pirms vairākiem gadiem es biju Frankfurtas Vācijas templī, kad pamanīju vecāku pāri, turamies rokās. Gādīgs maigums un pieķeršanās, ko viņi izrādīja viens otram, aizkustināja mani. Es neesmu pilnībā pārliecināts, kāpēc šis skats mani tik dziļi saviļņoja. Iespējams, tas bija mīlestības maigums, ar ko šie divi cilvēki dalījās savā starpā. Neatvairāms izturības un apņemšanās simbols. Tas bija skaidrs, ka šis pāris ir bijis kopā ilgu laiku, un viņu pieķeršanās viens otram vēl joprojām ir dzīva un spēcīga. Vēl viens iemesls, kāpēc šī emocionālā epizode ir palikusi man atmiņā tik ilgu laiku, ir pretstats, ko tā veido mūsdienu attieksmē. Tik daudzās sabiedrībās visā pasaulē šķiet viss ir lietojams tikai neilgu laiku. Tiklīdz kaut kas sāk lūst vai dilt, vai mums vienkārši tas ir apnicis, mēs to izmetam un aizvietojam ar atjauninājumu, kaut ko jaunāku vai modernāku. Mēs to darām ar mobilajiem telefoniem, drēbēm un mašīnām, un traģiski, pat ar attiecībām. Lai arī atbrīvošanās no materiālām lietām, kuras mums vairs nav vajadzīgas, varētu nest kādu labumu, tomēr, kad runa ir par mūžīgas dabas jautājumiem, mūsu laulību, mūsu ģimeni un mūsu vērtībām, tāda veida domāšana, aizstājot veco ar kaut ko modernāku, var būt par iemeslu dziļai nožēlai. Es esmu pateicīgs, ka piederu baznīcai, kas cienē laulību un ģimeni. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi visā pasaulē ir pazīstami ar to, ka viņiem ir vienas no vislabākajām laulībām un ģimenēm. Es ticu, ka tas daļai ir tās vērtīgās patiesības dēļ, ko atjaunoja Joseph Smith. Proti, ka laulība un ģimene ir paredzēta uz mūžību. Ģimenes ir paredzētas ne tikai tam, lai dzīve šeit uz zemes ritētu raitāk, lai tās tiktu pamestātas, kad mēs nokļūsim debesīs. Tās drīzāk ir daļa no debesu kārtības. Tās ir celestiālās kārtības atspūgs un līdzība Dieva mūžīgajai ģimenei. Bet stipra laulība un ģimenes attiecības neveidojas tikai tāpēc, ka mēs esam baznīcas locekļi. Tās prasa pastāvīgu apzinātu darbu. Mācībai par mūžīgām ģimenēm vajadzētu mūs iedvesmot, veltīt visas mūsu pūles, lai saglabātu un bagātinātu mūsu laulību un ģimeni. Es abrīnoju un slavēju tos, kas ir saglabājuši un stiprinājuši šīs svarīgās mūžīgās attiecības. Laika gaitājas saistīšanas priekšrakstā esmu saistījis daudzus cerīgus un mīlošus pārus. Es neesmu satīts nevienu pāri, kur skatoties viens uz otru pār altāriem, domāju, ka viņa laulība beigsies ar šķiršanos un salaustu sirdi. Diemžēl ar dažiem pāriem tas notiek. Kaut kādā veidā laika mējot un mainoties attiecību raksturam, daži pamazām pārstāja domāt par viens otru laimi un sāk pamanīt mazos trūkumus. Šādos apstākļos dažiem šķiet vilinošs secinājums, ka viņa laulātais draugs nav pietiekami gudrs, pietiekami jautrs vai pietiekami jauns. Un kaut kā viņi nonāk pie domas, ka šie secinājumi kalpo par attaisnojumu tam, lai sāktu meklēt citas attiecības. Brāļi, ja iepriekš minētais kaut kādā mērā apraksta jūs, es jūs brīdinu, ka jūs esat uz ceļa, kas ved uz izpostītu laulību, izpostītām mājām un salaustu sirdi. Es lūdzu jūs apstājieties tagad un atgriezieties uz drošā godprātības un uzticības derībām ceļa. Un, protams, tas pats attiecas arī uz mūsu dārgajām māsām. Tagad tikai viens vārds tiem neprecētiem brāļiem, kas seko maldiem, ka viņiem vispirms ir jāatrod ideālā sieviete, pirms viņi sāk nopietni izrādīt uzmanību vai precēties. Mani mīļotie brāļi, vai drīkstu jums atgādināt, ka pat tad, ja arī būtu tāda ideāla sieviete, vai jūs patiešām domājat, ka viņa būtu ieinteresēta jūsos? Dieva laimes iecerē mēs meklējam ne tik daudz kādu, kas ir pilnīgs, bet gan tādu cilvēku, ar kuru dzīves laikā mēs varam apvienot pūles, lai izveidotu mīlestības pilnas, ilgstošas un daudz pilnīgākas attiecības. Tas ir mērķis. Brāļi tie, kas sargā savu laulību, saprot, ka šis mērķis prasa laiku, pacietību un vairāk par visu Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas svētības. Tas prasa no jums būt laipniem, neskaust, nemeklēt savu labumu, nebūt viegli aizkaitināmiem, nepieminēt ļaunu un priecāties par patiesību. Ar citiem vārdiem sakot, tas prasa no jums žēlastību, tīro Kristus mīlestību. Tas viss vienkārši nenotiks vienā acu mirklī. Dižas laulības tiek veidotas soli pa solim, dienu no dienas visā dzīves garumā. Un tās ir labas ziņas. Jo neatkarīgi no tā, cik garlaicīgas šobrīd ir jūsu attiecības, ja jūs turpināsiet tās uzlabot ar laipnību, līdzjūtību, klausīšanos, upurēšanos, sapratni un pašaizliedzību. Galu galā tās sāks kļūt lieliskas. Ja jums šķitīs, ka tas prasa mūžību, atcerieties, laimīgas laulības ir paredzētas ilgt mūžību. Tādēļ nepiekūstiet labu darīdami, jo jūs ieliekat liela darbu pamatu laulībai. Un no mazām lietām rodas tas, kas ir liels. Tas varbūt ir ilgtermiņa darbs, bet tam nav jābūt drūmam. Patiesībā, riskējot apgalvot acīm redzamo, šķirsinās reti notiek, kad vīrs un sieva ir laimīgi. Tātad esiet laimīgi. Un, brāļi, pārsteidziet savu sievu, izdariet kaut ko tādu, kas dara viņu laimīgu. Tie, kas sargā savu laulību, izvēlas laimi. Lai arī tā ir taisnība, ka dažas hroniskas depresijas veidiem ir nepieciešams specializēt ārstēšanu, man tomēr patiek šis Abrahama Linkolna doma grauds. Vairums cilvēku ir tik laimīgi, cik vien paši ir nolēmuši. Tas jauki iet kopā ar pantiem no svētajiem rakstiem. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Ja mēs savā laulātajā draugā meklēsim nepilnības vai laulības lietas, kas kaitina, mēs noteikti tās atradīsim, jo katram ir nepilnības. No otras puses, ja mēs meklēsim labo, mēs to noteikti atradīsim, jo katram ir arī daudzas labas īpašības. Tie, kas sargā laulību, ravē nezāles un aplaista ziedus. Viņi priecājas par mazām labvēlības izpausmēm, kas iededz maigas žēlsirdības sajūtas. Tie, kas sargā laulību, sargā nākamās paaudzes. Brāļi, atcerieties to, kāpēc jūs iemīlējaties. Strādājiet katru dienu, lai padarītu laulību stiprāku un laimīgāku. Mani dārgie draugi, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai būtu starp tām svētajām un laimīgajām dvēselēm, kas sargā savu laulību. Šodien es arī vēlētos uzslavēt tos, kas sargā savas attiecības savās ģimenēs. Katrai ģimenei ir nepieciešama aizsardzību. Tikpat, cik tas ir brīnišķīgi, ka šī baznīca ir pazīstama savu stipro ģimeni dēļ, tikpat bieži mēs varētu justies, ka tas attiec uz katru pēdējo dienu svēto ģimeni, izņemot mūsu. Bet patiesība ir tā, ka nav tādu ideālu ģimeņu. Katra ģimene piedzīvo neveiklus brīžus. Piemēram, kad jūsu vecāki jūs lūdz uztaisīt pašbildi kopā ar viņiem, vai kad jūsu pašpārliecinātā tante apgalvo, ka jūs neesat precējies tikai tāpēc, ka esat pārāk izvēlīgs, vai kad jūsu pašpārliecinātais svainis domā, ka viņa politiskie uzskati ir vienīgā patiesība, vai kad jūsu tētis organizē ģimenes portretu, kurā visiem ir jābūt apģērtiem, kā viņa iemīļotās filmas varoņiem, un jums tiek čībakas kostīms. Tādas ir ģimenes. Mums var būt ir kopīgi gēni, bet mēs neesam vienādi. Mūsu gari ir unikāli. Mūsu pieredzes atstājas mums atšķirīgi ietekmi. Un rezultātā katrs no mums kļūst atšķirīgs. Tā vietā, lai censtos piespiest katru rīkoties pēc mūsu prāta, mēs varam izvēlēties priecāties par šīm atšķirībām un būt pateicīgiem par tām, jo tās bagātina mūsu dzīvi un pastāvīgi mūsu pārsteidz. Dažreiz, tomēr mūsu ģimenes locekļi izvēlas vai rīkojas neapdomīgi vai amorāli, kaitējot citiem. Kā lai mēs rīkojamies šādos gadījumos? Nav tādas atbildes, kas derēs katram gadījumam. Tiem, kas sargā savas ģimenes, tas izdodas tāpēc, ka tie apspiežas ar savu laulāto draugu un ģimeni, meklē tā kunga gribu un klausās svētā gara pamudinājumos. Viņi zina, ka tas, kas der vienai ģimenei, citai var nederēt. Taču ir kaut kas, kas der katram gadījumam. Mormonu grāmatā mēs uzzinām par cilvēkiem, kas bija atklājuši laimes noslēpumu. Vairākās paudzēs nebija strīdu. Un noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu starp visiem ļaudīm, kas bija tikuši radīti ar Dieva roku. Kā viņi to panāca? Dēļ Dieva mīlestības, kas mājoja ļaužu sirdīs. Lai arī ar kādām problēmām saskaras jūsu ģimene, lai arī kas jums ir jādara, lai tās atrisinātu, problēmas risinājums sākas un beidzas ar žēlsirdību, tīro Kristus mīlestību. Bez šīs mīlestības pat šķietami ideālas ģimenes piedzīvo grūtības. Ar to pat ģimenes ar lieliem izaicinājumiem tiek galā. Mīlestība nekad nebeidzas. Tas attiec uz laulības sargāšanu. Tas attiecas uz ģimeņu sargāšanu. Liels žērsnedības ienaidnieks ir lepnība. Lepnība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc laulības un ģimenes piedzīvo grūtības. Lepnība ir ātras dabas, aizvainojoša un skaudīga. Lepnība pārspīlē pati savu spēku un ignorē citu tikumus. Lepnība ir saftīga un viegli aizkaistināma. Lepnība iedomājas sazvērstību tur, kur tās nav, un slēpj pati savas vājības aiz meliem. Lepnība ir ciniska, pesimistiska, dusmīga un nepacietīga. Patiešām, ja žēlsirdība ir tīrā Kristus mīlestība, tad lepnība ir Sātana raksturīgā īpašība. Lepnība var būt ir izplatīta cilvēciska vājība, bet lepnība nav daļa no mūsu garīgā mantojuma, un tam nav vietas starp Dieva priesterības nesējiem. Dzīve ir īsa, brāļi. Lepnība nožēlot var nākties ilgu laiku. Dažas lepnības sekas sniegsies cauri mūžībai. Tas, kā jūs izturaties pret savu sievu vai bērniem, vai vecākiem, vai brāļiem un māsām, var ietekmēt nākamās paudzes. Kādu mantojumu jūs gribat atstāt saviem pēcnācējiem? Atriebību, cietsirdību, atmaksu, dusmas vai bailes? Vai arī mīlestību, pazemību, piedošanu, līdzjūtību un garīgo izaugsmi? Mums visiem ir jāceras, ka tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Jūsu ģimenes attiecību dēļ, jūsu dvēseles dēļ, lūdzu, esiet žēlsirdīgi, jo žēlsirdība nebēdā par tiesu. Atmetiet lepnību. Sirsnīgi atvainošanos saviem bērniem, savai sievai, savai ģimenei vai saviem draugiem nav vājuma pazīme, bet gan spēka pazīme. Vai tas, ka jums ir taisnība, jums ir svarīgāks par bagātinošas, dziedinošas un mīlestības pilnas vides sekmēšanu? Veidojot attiecības, neiznīciniet tās, pat ja jūs neesat vainīgs, iespējams, jo īpaši tad, kad jūs neesat vainīgs, ļaujiet mīlestībai uzveikt lepnību. Ja jūs ļausiet tam notikt, tad jebkuras likstas, kas jūs ir skārušas, pāries, un Dieva mīlestības dēļ jūsu sirdī strīdi rimsies. Šie attiecības saglabāšanas principi attiec uz mums visiem, neatkarīgi no tā, vai mēs esam precēti, šķīrušies, atraitņi vai neprecēti. Mēs visi varam būt stipru ģimeņu sargātāji. Brāļi, savos centienos sargāt savas laulības un ģimenes, tāpat kā visās lietās, sekosim viņa, kurš mums glābi, piemēram, glābējs mīlot mūs, grēkus izpirka. Jēzus Kristus ir mūsu skolotājs. Viņa darbs ir mūsu darbs. Tas ir glābšanas darbs, un tas sākas mūsu mājās. Mīlestība glābšanas iecerē ir nesautīga, un tā ir vērsta uz citu cilvēku labklājību. Tā ir mīlestība, ko mūsu Debes Tēvs izjūt preti mums. Kad mēs mīlēsim tā, kā glābējs mīl, viņš noteikti svētīs un veicinās mūsu pūles pasargāt mūsu laulību un stiprināt mūsu ģimenes. Lai tas kungs jūs svētā jūsu nenogurstāšajos un taisnīgajos centienos būt starp tiem, kas aizsargā. Šī ir mana lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
I am grateful to be with you this evening in the
general. Es esmu pateicīgs, ka šovakar var būt kopā ar jums šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā priesterības sanāksmē. Šis ir grandiozs brīdis baznīcas vēsturē. 1834. gadā, pirms 182 gadiem, Kērtlandē, Ohaio štatā, visi priestrības nesēji tika saicināti kopā 4,2 metru lielā baļķu skolas ēkā. Tajā sanāksmē pravietis Džozefs Smits esot teicis, jūs zināt par šīs baznīcas un valstības likteni vairāk par mazulu savas mātes klēpī. Jūs to neaptverat. Šokar jūs redzat tikai riekšējo priestrības nesēju. Tomēr šī baznīca piepildīs Ziemeļameriku un Dienvidameriku. Tā piepildīs pasauli. Miljoniem priestrības nesēja vairāk nekā 110 valstīs ir pulcējušies šajā sesijā. Iespējams, pravietis Džozefs paredzēja šo laiku un dižino nākotni, kas mums vēl ir priekšā. Ar savu vēstījumu šovakar es centīšos raksturot šo nākotni un to, kas mums ir jādara, lai būtu daļa no laimes ieceres, ko mūsu debes Tēvs ir mums sagatavojis. Pirms mēs piedzimām, mēs dzīvojām ģimenē, ar mūsu paaugstināto un mūžīgo debesu tēvu. Viņš izveidoja ieceri, kas ļauj mums pilnveidoties un progresēt, lai kļūtu līdzīgi viņam. Viņš to izdarīja aiz mīlestības pret mums. Šīs ieceres nolūks bija dāvāt mums privilēģiju dzīvot mūžīgi, kā dzīvo mūsu debesu tēvs. Šis evaņģēlija plāns piedāvāja mums mirstīgu dzīvi, kurā mēs tiktu pārbaudīti. Tika dots solījums, ka caur Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, ja mēs paklausīsim evaņģēlija likumiem un priesterības priekšrakstiem, mums būs mūžīgā dzīve, vislielākā no visām viņa dāvanām. Mūžīgā dzīve ir dzīve, kādu dzīvo Dievs, mūsu mūžīgais tēvs. Dievs teica, ka viņa nolūks ir īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Katra priesterības nesēja dižinais nolūks ir palīdzēt šajā darbā, palīdzēt cilvēkiem iegūt mūžīgo dzīvi. Viss priesterības pūliņi un katrs priesterības priekšraks ir domās, lai palīdzētu debesu tēva bērniem tikt izmainītiem caur Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, lai kļūtu par pilnīgāku ģimenes vienību locekļiem. No tā izriet, ka katra cilvēka dižinais darbs ir ticēt evaņģēliem, turēt baušļus un izveidot un pilnveidot mūžīgās ģimenes vienību un palīdzēt citiem izdarīt to pašu. Tā kā iepriekš teiktais ir patiesība, visa, ko mēs darām centrā un mērķim, vajadzētu būt celcēlējai laulībai. Tas nozīmē, ka mums ir jātiec saistītiem ar mūžīgo dzīvesbiedri, Dievu templī. Mums ir arī jāmudina citi noslēgt un turēt darības, kas saist kopā vīru un sievu ar viņu ģimeni šajā dzīvē un nākamajā dzīvē. Kāpēc tas katram no mums, jaunam vai vecam, diakonam vai augstajam priesterim, dēlam vai tēvam, būtu tik nozīmīgi? Tas ir tāpēc, ka mūsu priesterības pienākums ir likt savu ģimeni un sev apkārt esošo cilvēku ģimenes par savu rūpju galveno objektu. Katrs svarīgs lēmums būtu jāpamato ar ietekmi, kāda tam būs uz ģimenes spējām sagatavoties dzīvei ar debesu tēvu un Jēzu Kristu. Nekas cits mūsu priesterības kalpošanā nav svarīgāks par šo. Es vēlos jums pastāstīt, ko tas var nozīmēt diakonam, kurš šovakar klausās kā ģimenes loceklis un kvoruma loceklis. Savā ģimenē viņam pašreiz var būt vai var nebūt regulāras ģimenes lūkšanas vai regulāru ģimenes mājvakari, ja viņa tēvs sajūtot, ka viņam ir jāpildu šie pienākumu aicina ģimeni kopā uz lūkšanu vai svēto rakstu lasīšanu, šis diakons var steigšus ar smaidu piedalīties. Viņš var mudināt piedalīties savus brāļus un māsas, uzslavēt viņus, kad viņi piedalās. Viņš var lūgt tēvam svētību pirms skolas sākšanas vai citā vajadzīgā brīdī. Iespējams, viņam nav šādu uzticīgu tēvu, taču tāpēc, ka savā sirdī viņš vēlēsies saņemt šīs pieredzes, tas nesīs debesu spēks apkārtējiem cilvēkiem viņa ticības dēļ. Viņa tieksies pēc tādas ģimenes dzīves, ko šis diakons vēlēsies no visa sirds. Skolotājs Ārona priesterībā var saskatīt savā mājaskološanas uzdevumā iespēju palīdzēt tam kungam mainīt kādas ģimenes locekļu dzīvi. Tas kungs izteica šo domu mācībā un derībās. Skolotāja pienākumi ir vienmēr uzraudzīt baznīcas locekļus un būt ar tiem un stiprināt tos. Un skatīties, lai baznīcā nebūtu nekārtības, nedz cietsirdības savā starpā, nedz melu, aprunāšanas, nedz ļauna runāšanas. Līdzīgi priesterim Ārona priesterībā ir dots šāds uzdevums. Priesteru pienākumi ir sludināt, mācīt, izskaidrot, skubināt un kristīt un sniegt svēto vakaraidienu. Un apmeklēt mājās katru baznīcas locekli un skubināt to slūgu Dievu balsī un slepenībā un izpildīt visus ģimenes pienākumus. Jūs varētu brīnīties, kā es brīnījos, kad biju jauns skolotājs un priesteris, kā pieņemt šos izaicinājumus. Es nekad nebiju pārliecināts par to, kā varu skubināt tā, lai virzītu kādu ģimeni pretī mūžīgai dzīvei, neaizvainojot viņus vai šķietam nekritizējot. Es uzzināju, ka skubināšana maina cilvēku sirdi vienīgi tad, ja tā nāk no svētā gara. Visbiežāk tas notiek tad, kad liecina par glābēju, kurš bija un ir tas pilnīgais ģimenes loceklis. Kad koncentrējamies uz savu mīlestību pret viņu, saskaņa un miers pieaugs mājās, kurus apmeklējam. Svētais gars mūs pavadīs mūsu kalpošanā ģimenēm. Jauns priesterības nesējs var ar to, kā viņš lūdz Dievu, kā viņš runā un kā viņš mudina ģimenes locekļus, ienes glābēja ietekmi un paraugi viņu prātos un sirdīs. Kāds gudrs priesterības vadītājs parādīja man, ka šo saprot. Viņš lūdz man gados jauno dēlu uzņemties vadībā kādu mājaskološanas apmeklējumu. Viņš teica, ka šī ģimene varētu pretoties viņa skubinājumiem, taču domāja, ka bija lielāka varbūtība, ka zēna vienkāršā mācīšana un liecība varētu iespiesties viņa nocietinātajās sirdīs. Ko jauns elders var darīt, lai palīdzētu mūžīgo ģimeņu veidošanā? Viņš, iespējams, pavisam drīz dosies misijā. Viņš var lūgt no visas sirds, lai spētu atrast, mācīt un kristīt ģimenes. Es joprojām atceros kādu izskatīgu jaunu vīrieti ar viņu apbrošo līgavu un viņu divām skaistajām mazajām meitiņām kādu dienu sēžot ar manu un manu misijas pārnieku. Svētais gars nāca un liecināja viņiem, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir atjaunots. Viņi ticēja pietiekam stīpri, ka pat lūdz, vai mēs varētu dot viņu divām mazajām meitiņām svētību, kā viņi to bija redzējuši vienā no mūsu svētā vakarēdienas sanāksmēm. Viņiem jau bija vēlēšanās, lai viņu bērni saņemtu svētību, taču viņi vēl nesaprata, ka īstās svētības būs iespējams vienīgi Dievu tempļos, kad viņi būs noslēguši derības. Man joprojām sāp, kad domāju par šo pāri un tā mazajām meitenītēm, kuras tagad droši vien ir krietni gados bez mūžīgās ģimenes solījuma. Viņu vecāki vismaz saņēma nojausmu par svētībām, kas viņiem var būt pieejamas. Es ceru, ka viņiem kaut kā un kaut kur vēl būs iespēja, lai sagatavotos būt par mūžīgo ģimeni. Citiem elderiem, kas dodas vai dosies misijā, būs priecīgāk pieredze nekā tā, kas bija manam dēlam. Viņš un viņa pārnieks atrada atraitni ar 8 bērniem, dzīvojam nabadzībā. Viņš tāpat kā jūs vēlējās, lai viņiem būtu mūžīgā ģimene. Manam dēlam tas tobrīd šit neiespējami, vai vismaz maz ticams. Es apmeklēju šo mazo pilsētu vairākus gadus pēc tam, kad mans dēls bija kristījis šo atraitni, un viņi uzaicināja man satikt viņas ģimeni. Man bija nedaudz jāuzgaida, tāpēc, ka viņas bērni ar viņas daudzajiem mazbērniem atnāca no vairākiem sanāksmu namiem tajā apgabalā. Viens dēls uzticīgi kalpoja bīskapībā, un katrs no viņas bērniem bija svētīts ar tempļu derībām un saistīts mūžīgā ģimenē. Kad atvadījos no šīs dārgās māsas, viņa aplika rokas manā pidukli un teica, viņa bija ļoti īsa, un teica, lūdzu, pasakiet Mateo, atgriezties, pirms es nomirstu. Viņai tika dots, pateicoties tiem uzticīgajiem elderiem, priecīgas gaidas uz vislielāko no Dieva dāvanām. Kad kāds elders atgriežas no misijas, ir noteikts lietas, kas viņam ir jādara, lai būtu uzticīgs saistībām, tiekties pēc mūžīgās dzīves pašam un saviem mīļajiem. Nav svarīgāka saistība laikā vai mūžībā par laulību. Jūs esat dzirdējuši gudru padomu izvirzīt laulību par prioritāti savos agrīnajos plānos pēc misijas. Uzticīgs priesterības kalpotājs to darīs gudri. Apcerot laulību, viņš sapratīs, ka izvēlas savu bērnu vecākus un mantojumu. Viņš izdarīs izvēli, dedzīgi meklējot un ar lūkšanu pilnām pārdomām. Viņš pārliecināsies, ka personai, kur viņš aprecēs, ir tāda paša ģimenes ideāla, tāda pat pārliecība par tā kungu nolūgu laulībai, un ka viņa ir tas cilvēks, kuram viņš būs gatavs uzticēt savu bērnu laimi. Prezidents Teners deva gudru padomu. Visvairāk par visiem vecākiem jums būtu jāgudā savu nākotnes bērnu vecāki. Šiem bērniem ir tiesības uz vislabākajiem vecākiem, kādas jūs spējat viņiem dot šķīstiem vecākiem. Šķīstums būs jūsu aizsardzība un jūsu bērna aizsardzība. Jūs esat viņiem parādā šo svētību. Tagad arī daži vārdi vīriem un tēviem, kas šovakar klausās. Ko jūs varat darīt? Es ceru, ka jūsu vēlme izdarīt nepieciešamās izmaiņas sevī un savā ģimenē, lai kādu dienu dzīvot celestiālajā valstībā, ir palielinājusies. Kā priestrības nesējs, tēvs, kopā ar savu sievu, jūs varat aizskart katru ģimenes locekļu sirdi, lai mudinātu viņus ar prieku gaidīt to dienu. Jūs kopā ar ģimeni apmeklēsiet svētā vakarēdienas sanāksmes. Jūs noturēsiet ģimenes sapulces, kurās svētais gars ir aicināts viesis. Jūs lūksiet Dievu ar savu sievu un ģimeni un sagatavosieties, lai aizvestu savu ģimeni uz templu. Jūs virzīsieties ar viņiem pa taku uz mūžīgām ģimenes mājām. Jūs izturēsieties pret savu sievu un bērniem tā, kā debes tēvs ir izturējies pret jums. Jūs sekosiet glābēju paraugam un norādījumiem, lai vadītu savu ģimeni viņa veidā. Nekāds spēks vai ietekme nevar jeb nedrīkst tikt izmantots ar priesterības iedarbību, kā vien ar pārliecināšanu, pacietību, ar maigumu un lēnprātību un ar neviltot mīlestību, ar laipnību un tīrām zināšanām, kas ļoti paplašinās dvēseli bez liekulības un bez viltus. Laiku sasi pārmetot, kad iedvesmo svētais gars, un tad pēc tam izrādot vēl lielāku mīlestību pret to, kam tu esi pārmets, lai viņš tev neuzskatītu par savu ienaidnieku. Tas kungs ir pateicis priesterības nesējiem, tēviem, kādiem vīriem viņiem ir jābūt. Viņš saka, tev būs mīlēt savu sievu no visas savas sirds un pieķerties viņai un nevienam citam. Kad tas kungs runā gan uz vīru, gan sievu, viņš pavēla, tev nebūs pārkāpt laulību, nec darīt ko līdzīgu tam. Tas kungs ir noteicis standartu jauniešiem. Bērni, klausājiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam kungam, un godini savu tēvu un māti. Kad tas kungs runā uz visiem ģimenes locekļiem, viņa padoms ir mīlēt un atbalstīt citam citu. Viņš lūdz mūs censties pilnveidot katru ģimenes locekļu dzīvi, stiprināt vājos, atgriezt noklīdušo mīļo cilvēku un priecāties par viņu atjaunoto garīgo spēku. Tas kungs arī lūdz, lai mēs darītu visu, ko spējam, lai palīdzētu saviem mirušajiem senčiem būt ar mums mūsu mūžīgajās mājās. Augsto priesteru grupas vadītājs, kurš ir centīgi strādājis, lai palīdzētu cilvēkiem atrast viņu priekšteču vārdus un aiznest tos uz templu, palīdz izglābt tos, kas jau ir viņpus priekškaram. Šiem augstajiem priesteriem un tiem, kas piedāvā tempļa priekšraksts, būs pateicība nākamajā dzīvē, tāpēc, ka viņi neaizmirst savu ģimeni, kas gaida garu pasaulē. Pravieši ir teikuši, pats svarīgākais darbs, ko jebkad veiksiet tā kungu uzdevumā, noritēs jūsu pašu māju sienās. Mājaskološana, darbs biskapībā un citi baznīcas pienākumi, visi ir svarīgi, taču vissvarīgākais darbs noris jūsu māju sienās. Jūsu mājās un jūsu priestrības kalpošanā vislielākā vērtība būs mazajiem darbiņiem, kas palīdz mums un mūsu mīļajiem strādāt pie mūžīgās dzīves iemantošanas. Šie darbiņi var šķist mazi šajā dzīvē, taču tie nesīs bezgalīgas svētības mūžībā. Uzcītīgi kalpojot, lai palīdzētu debes tēva bērniem atgriezties mājās pie viņa, mēs būsim sagatavoti uzklausīt sveicienu, ko visi tik ļoti vēlamies dzirdēt, kad beigsim savu laicīgo kalpošanu. Šie vārdi skan, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tev iecēlušu par daudzumu. Ieji savu kunga priekā. Šis daudzums iekļauj arī solījumu par bezgalīgo daudzumu pēcnācēju. Man lūkšana ir par to, lai mēs visi varētu sagatavoties un palīdzētu sagatavoties citiem šai dievišķīgai dāvanai mūsu tēva un viņa dēla. Jēzus Kristus mājās. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Brāļi, mēs esam pateicīgi par jūsu piedalīšanos šajā vakarā. Tāpat mēs pateicamies priesterības koriem no Loganas Jūtas institūta par iedvešu mūziku un izsakām pateicību visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja šīs sanāksmes organizēšanā. Mūsu noslēdošais runātājs šajā sesijā būs mūsu mīļotais pravietis, prezidents Tomas Monsons. Pēc viņa runas koris noslēg šo sanāksmi dziedot Ak, Izraela glābēji. Noslēguma lūkšanu teiks Elders Kreigs Kardons no 70.
My beloved brethren,
mani mīļotie brāļi, es lūdzu, lai gars vadītu to, ko šovakar teikšu. Mūs vieno kopējs pavediens, mums ir uzticēta Dieva priesterība, un mums ir uzticēts rīkoties viņa vārdā. Mēs esam saņēmuši svētu pienākumu, no mums daudz tiek sagaidīts. Mācības un derības 121. nodaļas 36. pantā mēs lasām. Priesterības tiesības ir nesaraujami saistīts ar debesu spēkiem. Cik gan brīnišķīga dāvana mums dota. Mūsu pienākums ir aizstāvēt un aizsargāt šo priesterību un būt visu diži no svētību cienīgiem, ko mūsu Tēvs debesīs glabā mums un citiem caur mums. Lai kur jūs ietu, jūsu priesterība iet jums līdzi. Vai jūs stāvat svētajās vietās? Pirms jūs pakļaujat briesmām sevi un savu priesterību, ejot tādās vietās un piedaloties tādās aktivitātēs, kas nav jūsu vai šīs priesterības cienīgas, apstājieties, lai apdomātu sekas. Atcerieties, kas jūs esat un par kādiem Dievs vēlas, lai jūs kļūtu. Jūs esat apsolījuma bērni. Jūs esat vareni vīri. Jūs esat Dieva dēli. Ar šo dārgo priesterības spēku dāvanu nāk ne tikai svinīgi pienākumi, bet arī īpašas svētības mums pašiem un citiem. Lai arī, kur mēs atrastos, būsim vienmēr cienīgi, lai piesauktu tās spēku, jo mēs nezinām, kad mums šāda vajadzība un iespēja var rasties. Otrās pasaules kara laikā, kāds mans draugs dienai klusā okeāna dienvidu daļā, kad virs okeāna tika notriegta viņa lidmašīna, viņš un citi apkalpes locekļi veiksmīgi izlēca ar izplitni no degošas lidmašīnas, piepūta glābšanas plostus un cieši pie tiem turējās 3 dienas. Trešajā dienā viņi ieraudzīja glābšanas kuģi. Tas pabrauca viņiem garām. Nākamajā rītā tas vēlreiz pabrauca viņiem garām. Viņi sāka krist izmisumā, apzinoties, ka tā bija pēdējā diena, kad glābšanas kuģis bija tajā apgabalā. Tad svētais gars uzrunāja manu draugu. Tev ir priesterība. Pavēli glābējiem jūs uzņemt. Viņš darīja, kā tika mūdināts. Jēzus Kristus vārdā. Un priesterības spēkā griezieties apkārt un uzņemiet mūs. Dažu minūšu laikā kuģis bija pie viņiem, un viņiem tika palīdzēts uzkāpt uz klāja. Uzticīgs un cienīgs priesterības nesējs galējā situācijā bija pielietojis šo priesterību, svētot sevi un citus. Tagad un šeit apņemsimies vienmēr būt gatavi vajadzīgā brīdī, kalpošanas brīdī, un svētīšanas brīdī. Tagad noslēdzot šo vispārējo priesterības sanāksmi, es jums saku, ka jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķi priesteri, kaut mēs allaž būtu šo dievišķo uzslavu cienīgi. Es lūdzu, Jēzus Kristus mūsu glābēji, vārdā. Āmen.
Heavenly Father.
Debes Tēvs.
Thou seest thy sons gathered throughout the earth.
Mēs tavu dēlu sapulcējušies visā pasaulē, tavu priestrības nesēji. Esam tavu praviešu, tavu kalpu mācīti un arī svētā gara mācīti. Mēs vēršamies pazemībā un lūdzam, lai tu piedot mums mūsu grēkus un būt pacietīgs ar mums, jo mēs zinām, ka tevī visas lietas ir iespējamas. Virzot uz priekšu tavu darbu visā pasaulē, kaut mēs būtu darbarīgi tavās rokās, lai īstenotu tavu gribu. Lūdzu, svēti mūs, lai mēs varētu dzirdēt tavu balsi un uzklausīt svēto garu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.